You're with SBS Radio.
Magandang umaga, maayong buntag sa tanan, Miyerkules na sad mga higala, unang adlaw sa Agosto, tuig 2018. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Patay ang 11 katao, kabilang na ang pinaniniwalaang dayuhang suicide bomber, habang 5 naman ang sugatan matapos sumabog ang isang van na may kargang bomba sa isang checkpoint sa lungsod ng Lamitan, lalawigan ng Basilan kahapon ng umaga. Nangyari ang pagsabog bago mag-alas 6 ng umaga habang sinusuri ng mga miyembro ng CAFGU at Army Scout Rangers ang isang puting kahina-hinalang van sa harapan ng Mangkawit Detachment sa Sitio Bulanting ng Barangay Colonia. Ayon kay Lieutenant Colonel Montano Almodovar, ang commander ng 3rd Scout Ranger Battalion ng Philippine Army, unang pinara ng mga nakabantay na CAFGU ang van para sa regular na inspeksyon bago pumasok sa sentro ng lungsod. Naghinalaan niya ang mga ito nang makita ang hindi mapakaling driver na mukhang dayuhan at hindi marunong ng lokal na salita, maging ng Tagalog o Inglesa. Humingi sila ng tulong sa isang opisyal ng Army Scout Rangers na nakatalaga sa detachment, subalit bigla na lamang sumabog ang van habang papalapit ito. Maliban sa sospek na hinihinalang may koneksyon kay Abu Sayyaf leader Foroji Endama, patay din ang 5 miyembro ng CAFGU, 4 na sibilyang kaanak ng mga ito at isang sundalo. Sugatan naman ang 3 pang miyembro ng CAFGU at 2 sundalo, kabilang na ang opisyal na may ranggong tenyente na kasalukuyan ng ginagamot sa Camp Navarro General Hospital sa Zamboanga City. Ayon naman kay Lamitan City Mayor Roderick Forigay, posibleng ang sentro ng lungsod ang target na pasabugan ng mga sospeka. Nangyari anya ang pagsabog isang oras bago ang itinakdang parada ng nasa 4,000 mga mag-aaral kaugnay ng pagtatapos ng buwan ng nutrisyon. Next. Nagbabala ang Moro Islamic Liberation Front o MILF laban sa umano'y plano ng ilang grupo na pigilan ang pag-usad ng peace process dito sa Mindanao sa pamamagitan ng pagsabotahe sa gagawing plebisito para sa Bangsa Moro Organic Law. Ayon kay MILF Chairman Alhaj Murad Ibrahim, may ilang mga grupo na gumagalaw para mapigilan ang pagbuo ng mas malawak na autonomiya para sa mga Bangsa Moro base sa isinasaad ng bagong batas na nilagdaan nitong Biyernes ni Pangulong Rodrigo Duterte. Batay sa probisyon ng Bangsa Moro Organic Law, isa sa gawa ang plebisito 90 araw matapos ito lagdaan ng Pangulo. Sa kabila ng mga banta, buo naman ang paniniwala ng MILF na susuportahan ng mga Bangsa Moro ang ratifikasyon ng bagong batasa. Sinabi ni Murad na nakahanda na rin ang MILF na tuluyan ng talikuran ng pagiging revolusyonaryong grupo at pangunahan ang pamamahala sa mabubuong Bangsa Moro region na siyang papalit sa Autonomous Region in Muslim Mindanao. Pagkatapos ng plebisito, agad papasok ang Bangsa Moro Transition Authority na siyang magiging tulay para sa pamamahala ng bagong Autonomous Region na. Dagdag ni Murad na malaki ang magiging papel ng MILF sa gagawing transisyon kung saan kabilang sa proseso ang pagsasagawa ng halalan para sa mga bagong leader ng rehiyon. Una nang binuo ng MILF noong 2014 ang Bangsa Moro Justice Party bilang paghahanda sa pagsabak sa naturang halalan. Next, naglunsad ng investigasyon ang Mines and Geosciences Bureau o MGB sa Davao Region kaugnay ng operasyon ng mga kumpanyang nagmimina sa ilang parte ng rehiyon. Ayon kay Engineer Noel Angeles, ang Division Chief ng Mine Safety, Environment and Social Development ng MGB Region 11, bumuo sila ng isang special task force para tumutok sa mga operasyon laban sa irresponsableng pagmimina. Ang naturang hakbang ay pagtalima sa inihayag ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang State of the Nation Address o SONA nitong nakaraang linggo na nagpapaigting sa kampanya ng gobyerno laban sa mapanirang pagmimina. Partikular na binanggit ng Pangulo ang pagkasira ng mga kabundukan sa Mount Diwalwal sa bayan ng Mongkayo, lalawigan ng Compostela Valley, dahil sa operasyon ng mga kumpanya na nagmimina ng ginto sa lugar. Sinabi ni Angeles na nasa 27 mga mining sites sa buong rehiyon ang tututukan ng Special Task Force. Unang susuriin ng task force ang mga papeles ng mga nagmiminang kumpanya at kung nakapasa ang mga ito sa mga panuntunan ng gobyerno, partikular sa aspeto ng proteksyon ng mga mining sites. Kapag may nakita silang mga paglabag sa batas, agad anyang ipapasara ang mga apektadong minahan. Next, tatlong mga sundalo ang nasugatan sa panibagong pag-atake nitong Lunes ng hinihinalang mga membro ng rebeldeng New People's Army o NPA sa bayan ng Pangantukan, lalawigan ng Bukidnon. Ayon kay Inspector Giselle Longgakit, ang tagapagsalita ng Bukidnon Provincial Police Office, sinusuyod ng mga tropa ng Army 1st Special Forces Battalion ang bahagi ng Sityo Mapait ng Barangay New Eden pasado alas 4 ng hapon nang tambangan ng mga ito nang tinatayang nasa 20 mga rebelde. Una dito ay naglunsad ng operasyon sa lugar ang mga elemento ng Army Special Forces para tugisin ang mga rebelde na sumalakay sa kanilang patrol base sa Barangay Mendis bago magmadaling araw. Sinabi ni Longgakit na agad na nakaresponde sa lugar ang mga elemento ng Bukidnon Police at mga tropa ng 403rd Brigade at nakasagupa ang mga rebelde na napilitang tumakas papunta sa direksyon ng Mount Kalatungan Mountain Range. Na-recover mula sa posisyon ng NPA ang bahagi ng katawan na pinaniniwalaang mula sa sugatang miyembro nito, isang rifle grenade launcher case, mga bala at matataas na kalibre ng barila. Kasalukuyan ang ginagamot sa Bukidnon Provincial Hospital sa bayan ng Maramag ang mga nasugatang sundalo. Next, isinusulong ng lungsod ng Davao at ng Department of Public Works and Highways o DPWH na masimulan na sa loob ng 2 taon ang pagpapatayo ng tulay na mag-uugnay sa lungsod at Island Garden City of Samala. Ayon kay Engineer Alan Borromeo, ang Regional Director ng DPWH Davao Region, kasalukuyan ng pinaplansya ng ahensya ang plano at disenyo para sa mahigit 1 kilometrong tulay. Plano itong itayo sa isang bahagi ng Pakiputan Strait na naghihiwalay sa Davao City at Samal Island. Noong 2016 pa isinagawa ang pre-feasibility study ng proyekto sa pamamagitan ng mga kumpanya mula sa bansang Japan na. Tinatapos na rin ngayon ng isang kumpanya na nakabase sa Hong Kong ang feasibility at detailed engineering study ng proyekto. Suportado naman ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio ang pagpapatayo ng tulay na matagal nang inaabangan ng mga residente ng 2 lugar. Kapag naitayo na ang tulay, inaasahang maiibsan ang problema sa trapiko sa Sasa Wharf na lungsod dahil sa araw-araw na pagdagsa ng mga turista na pumupunta sa Samal Island. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.